რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება 17 საათია საქართველოში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია იმედის და რიყის ტერიტორიის უკანონოდ გასხვისების ბრალდებით თბილისის ყოფილი მერის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. რუსეთის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოსთვის რუსეთის 2400 მოქალაქე ეკუთვნის. სომეხმა ოპოზიციონერმა აქტივისტმა პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა აზერბაიჯანში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს განახლდა ტელეკომპანია იმედის და რიყის ტერიტორიის უკანონოდ გასხვისების ბრალდებით თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. სასამართლოს დღევანდელი სხდომა მთლიანად ეთმობა უგულავას დაცვის მხარის დასკვნით სიტყვას. 17 სექტემბრის ღამით საქალაქო სასამართლოს კოლეგიამ უგულავა წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლა. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით ამ ქვეყნის 2400 მოქალაქე იბრძვის ახლო აღმოსავლეთში ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ჯარის რიგებში. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის მოადგილის სერგეი სმირნოვის თქმით, ექსტრემისტულ გაერთიანებაში ირიცხება შუა აზიის ქვეყნების 3000 მოქალაქე. სმირნოვმა ასევე განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი მიგრანტთა ტალღა იზრდება და ის პოტენციურად დიდ საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთისთვის. ეს ყველაფერი სმირნოვმა ტაშკენტში განაცხადა, სადაც შანხაის ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ტერორიზმთან ბრძოლისადმი მიძღვნილი შეხვედრა გაიმართა. ორგანიზაციაში რუსეთთან ერთად გაერთიანებული არიან ჩინეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი. პაკისტანის არმიის ინფორმაციით თალიბებმა 16 ადამიანი მოკლეს მეჩეთში ლოცვის დროს. ცნობით შეარაღებული პირები შეიჭრნენ სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მდებარე მეჩეთში და ცეცხლი გახსნეს. ინციდენტი ქალაქ ფეშავართან მოხდა. არმიის წარმომადგენლის თანახმად თავდასხმა მოიგერიეს, მაგრამ სროლის დროს მოკლეს ასევე 3 ჯარისკაცი და 1 ოფიცერი. ბრძოლისას 13 თალიბი გაანადგურეს. პასუხისმგებლობა თავდასხმისთვის თალიბანმა იკისრა. მოგვიანებით პაკისტანის ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა იერში მიიტანა ერთ-ერთ სახლზე, სადაც 3 მეამბოხე დაიხოცა და 5 დაიჭრა. ტოლვილების მზარდი ნაკადის გამო ხორვატიის პოლიციამ გადაკეტა სერბიასთან დამაკავშირებელი 8 სასაზღვრო გასასვლელიდან 7 პუნქტი. რამდენიმე ხნით ადრე ხორვატიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ვეღარ მიიღებს მიგრანტებს, რომლებიც ხორვატიის გავლით დასავლეთ ევროპაში ცდილობენ მოხვედრას. 23 სექტემბერს გაიმართება ევროკავშირის სამიტი, რომლის მთავარი თემა ლტოლვილების საკითხი იქნება. რუსეთი დაემუქრა პოლონეთს მეტად სერიოზული შედეგით მას მერე, რაც პოლონეთში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის საბჭოთა გენერლის ძეგლის აღება. გენერალი ივან ჩერნიახოვსკი პოლონეთში სოფელ პიენიეზნოში დაიჭრა და დაიღუპა. ის რუსეთში ეროვნული გმირია, პოლონეთში კი კომუნისტური სისტემის ამ ქვეყანაზე თავს მოხვევის სიმბოლო. გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტოებს ეკუთვნით, სომეხი ოპოზიციური აქტივისტი ვაჰან მარტიროსიანი ჩაბარდა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას. მარტიროსიანი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ეროვნული განთავისუფლების მოძრაობის ხელმძღვანელია, ბაქოში ჟურნალისტებს განუცხადებს 18 სექტემბერს, რომ მან პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა აზერბაიჯანში. მარტიროსიანმა სომხეთის პრეზიდენტის სერ სარქისიანის პოლიტიკა გააკრიტიკა და მას უწოდა ანტისომხური. მან განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მედია ერთადერთი სანდო წყარო იმის თაობაზე, თუ რა ხდება დღეს სომხეთში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ამბები ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 17 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას 17-დან 18 საათამდე ვართ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და წარმოგვიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს, ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორს ლაშა ბაქრაძეს. ბევრმა ალბათ უკვე იცის, რომ 19 სექტემბერს ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნება ახალი გამოფენა, ძალიან საინტერესო გამოფენა, რომელიც აკაკი წერეთლის ცხოვრებასა და შემოქმედებას ეძღვნება, შეიძლება ასე ითქვას. 100 წელი გავიდა აკაკის გარდაცვალებიდან,
175 დაბადებიდან
და დღეს გავიგებთ, რას გვთავაზობს ლიტერატურის მუზეუმი. პირველ რიგში ვიტყვი მაინც, რომ 5 საათზე ხომ იხსნება გამოფენა, ვინც ვერ მოახერხებს 19 სექტემბერს 5 საათზე, რატომ დანიშნეთ?
ცოტა იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება ხვალ და
თუცა ხვალ შაბათია.
უამრავ ღონისძიება, მაგალითად იგივე გარიყულაში არის ფესტინოვა, რომელსაც მეც მინდოდა წასვლა, თუ მოასწარ იქნებ წავიდე. დღეს ჰქონდა დაგეგმილი, მაგრამ კულტურის მისმა თქვა, რომ ასაც უნდა რომ გახსნაზე მოვიდეს და დღეს არიცა და ამიტომ გადავიტანეთ ხვალინდელ დღეზე.
კულტურის სამინისტრო დაგეხმარეთ, ბუნებრივია.
კულტურის სამინისტრო ხა ბუნებრივია, ესეთაც კულტურის სამინისტროს, არა, ამ შემთხვევაში მართლაც კულტურის სამინისტროს დაფინანსებულია ეს მთელი აგაკისთან დაკავშირებული ღონისძიებები. ერთ დავამატებ დასაწყისში, რომ ასე წიგნი გამოვეცით, მამოჩემს აგაკი ბაქრაძის წიგნი.
წიგნი მინდა რომ ვისაუბროთ,
ბატონო, აგაკისთან დაკავშირებით, რომელიც ესე ცალკე წიგნად არც გამოსულა, ახლა არის ფერადი ილუსტრაციები და ასევე ძალიან საინტერესო ხვალი იქნება ამ წიგნის, ასევე პირველ შეიძლება ადამიანებმა იყიდონ, ვინც მოვა ჩვენთან და რასაკვირველია მთელი ამ გამოფენისა და შემდგომ პერიოდში შესაძლებელი იქნება წიგნის ყიდვა.
ლაშა, ამ ტიპის გამოფენა პრინციპში არაერთხელ მოგიწყიეთ, მაგრამ
ხო, რა არის
განსხვავებული? კი, შემდეგ ეკითხოთ.
რასაკვირველია, ჩვენ ყოველთვის არა მხოლოდ საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით ვაწყობთ ამა თუ იმ მოვლენასთან დაკავშირებით, ამა თუ იმ პიროვნებასთან, ლიტერატურის მოღვაწესთან დაკავშირებით გამოფენას, არაფერი ამაში თითქოს ერთ შეხედვა ახალი არ არის. ახალი არის შეიძლება ითქვას ცენტრალური ნაწილი ამ გამოფენის, არის ძირეულად განსხვავებული, ვიდრე აქამდე იყო. ისე იგი, ჩვეულებრივი გამოფენაც იქნება იმ ორიგინალებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, თქვათ, ხელნაწერებით, მემორიალური ნივთებით, სხვა დროსაც არის ხოლმე აკაკისთან დაკავშირებით ჩვენ განსაკუთრებით ბევრი მასალა გვაქვს, მათ შორის, არ ვიცი იცი მაგალითად როგორც კინომცოდნემ თუ არა, რომ ის ორიგინალი აკაკის მოგზაურობისა და ჭელეჩხუმში ასევე ჩვენთან ინახება.
ფილმი?
კი, ფირი.
აი ეს საინტერესოა. ეგ არ ვიცოდი, როგორ მოხდა?
თავის დროზე, როგორც ლიტერატურის მუზეუმს, როდესაც იპოვეს ეს ფირი, გახსოვთ, ალბათ ქუთაისში იპოვეს, მაშინ გადმოსცეს, ბოდიშვიხტი, მაშინ გადმოსცეს მუზეუმს და ეხლაც მაგალითად, როდესაც დიგიტალიზაცია გააკეთეს ამ ფირისა, ჩვენგან იყო წაღებული გერმანიაში და
ნორმალურად ინახება?
კი, კი, ნორმალურად ინახება, რამდენიცაც კი საქართველოს მასშტაბით ახლა ნორმალურად შეიძლება.
პირველი ფილმია?
რასაკვირველია, რამდენიცაც შეგვიძლია ნორმალურად ინახოთ, ძალიან ისეთ შესაბამის პირობებში როგორც უნდა.
და ნივთებზე რადგან დაიწყე ლაპარაკი, ძალიან მაინტერესებს კიდე რა გაქვთ მუზეუმში და რა იქნება წარმოგ უამრავია შენ ამ
ბევრი ნივთი გვაქვს, მაგალითად რა, თუნდაც გარდაცვალების შემდეგი ნიღაბი, მისი ხელის ანაბეჭდი, მისი ნაქონ ნივთები, მაგალითად თუნდაც მისი პასპორტი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, რასაკვირველია, რუსეთის იმპერიის დროინდელი პასპორტი და მსგავსი საგნები გვაქვს. ხა მინდა ყურადღება გამოხილო ერთ რაღაცაზე, რაც განსხვავდება სხვა დროს გამოფენებსაც. პირველად გავაკეთეთ ჩვენ და მე საერთოდ ძალიან თავს უკავებ ხოლმე სიტყვა პირველად გაკეთდა საქართველოში. ეს აგაგის ცხოვრება და მისი შემოქმედება ჩვენ გავაკეთეთ 15 პლაკატზე და ერთი თაფურცელი არის. მიზანი ამისი არის ის, რომ ეს
გამოხატებია
არის 70,000. ახლა თქვენ ვიდეოსაც ჩვენ მაღალ თქვენ შემეძლო მომეტანა სურათები და თქვენ აჩვენებდით ამ
თქვა გამოიყურა
გამოფენაზე მოვიდა. მაგრამ მიზანი რა არის ამისი, რომ არა მხოლოდ ჩვენთან გამოიფინოს, არამედ გადატანადი იყოს, ანუ მობილურია ეს გამოფენა, არა დანარჩენს კი ამ ორიგინალები რაც არის, არამედ აი სწორედ აი ეს ნაწილი 15 პლაკატისგან შედგება პლუს 1, ესე ამბობ ხოლმე რაღაც ერთი როგორც ვთქვით აფურცელია. და ამ პლაკატზე არის ისე როგორც გამოფენაზე იქნება მოცემული სურათი და ტექსტები და არის სხვადასხვა პერიოდები მისი ცხოვრებისა ან სხვადასხვა თემებით არის შეკული. მაგალითად აი თემა არის ოჯახი ვთქვათ, ხო, რომელიც რაღაც გარკვეულ პერიოდი არ არის, არამედ არის მისი ცხოვრების ნაწილი, მიუხედავად იმისა რომ მისი ოჯახი არ შედგა. ნატალია ბაზილევსკაისთან დაძაბული ურთიერთობა იყო, ეს გაუთავა ფულებს ითხოვდა, მაგრამ ამავე დროს აი მაგალითად მისი შვილის შესახებ პრინციპში ძალიან ცოტა რამ ვიცით საქართველოში, ესეც რაღაც ნაკლებად ცნობილია და მაგალითად ის რომ მისი შვილი იყო, რაც უკვე სპეციალისტებმა იცია, მისი შვილი იყო რუსული ოპერის მენეჯერი, დირექტორი პარიზში, ემიგრაციაში როცა წავიდნენ ძალიან ბევრი რუსები, ხო, ყველასათვის ცნობილი არის დიაგილევის რუსული ბალეტი, ხო? მაგრამ ასეთივე იყო რუსული ოპერაც, რომელიც ძალიან პოპულარობით სარგებლობდა და როგორც ჩანს ამ საქმეში მან ძალიან კარგი ენერგია და ნიჭი გამოიჩინა.
სხვები მემკვიდრეები?
სხვა მემკვიდრეები არ არსებობს, სხვათა შორის არ არსებობს სხვა მემკვიდრეები. ერთადერთი შვილი ყავდა, ეს ალექსი. და ну мамас армия це сашолево რომ ბავშვთან ნორმალური ურთიერთობა ქონდა, იმიტომ რომ მუდმივად დედამისთან ერთად დადიოდა უცხოეთში ცხოვრობდა და გაუთავებს ეს ქალი ფულს ითხოვდა ამისთვის და იღებდა სესხებს აკაკი და ასე შემდეგ.
აი ეს თემატურა საინტერესო არის გარდა ოჯახისა კიდევ
და წერაზმითურ გამორჩენილი საზოგადოება რა როლს თამაშობდა თქვა წერაკი. ასე რომ ან მაგალითად ბანკი, ან ძალიან საინტერესო რაც მეორმა ფიქრობ რატომღაც არის ის ასაკულაც ის შეუძლა ყველამ წაიკითხოს ამის შესახებ არის ის რომ აი ჭიათურის მანგანუმის ამოღებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი პირველი ინიციატორი ამ საქმის იყო აკაკი წერეთელი და მისი დიდი ძალისხმევით მოხდა რომ ჭიათურა საერთოდ ყურადღება მიაქცია და რომ დაიწყო იქ აი ეს ინდუსტრია. ესეც მე ვფიქრობ ძალიან
საკეთებია.
კი არის საქმე, იმიტომ რომ უაღრესად საინტერესო სვათება როგორ გამოიყურებოდა თქვათ ჭიათურა და როგორ მუშაობდნენ აქ და რა როლი აქვს ამაში აკაკის თქვათ. ასე რომ როდესაც საერთოდ ვიღაცაზე უცებ გამოფენას აკეთებ ესეთ მნიშვნელოვან წერილს როგორც აკაკი იყო, არა მხოლოდ ეს ადამიანია ფოკუსში, არამედ მთელი ეს პერიოდი საქართველოს ცხოვრებისა, ასევე მეტნაკლებად არის ნაჩვენები და
ეს იყო თქვენი მიზანიც.
გასაგურია, ეს იყო ჩვენი მიზანი.
აკაკი და ისტორია.
აკაკი და თქვა ის პერიოდი საქართველოს ცხოვრების, რადგანაც ისე როგორც ილია ჭავჭავაძე, ისე როგორც თქვა ნიკო ნიკოლაძეს და ბევრ სხვა მოღვაწეს იმ პერიოდისას, საკუთარ თითქმის ყველა საქმეში ეს ადამიანები იღებდნენ მონაწილეობას. აი მაგალითად ქართული თეატრის ასევე ერთ-ერთი დიდი პიონერი არის აკაკი წერეთელი და საკუთარ თეატრსაც ეძღვნება ერთი ცალკე თემატური პლაკატი.
აი საინტერესო ამაზე რომ მუშაობდით სპეციალისტებთან ურთიერთობაც თუ ქონდათ, მე მინდოდა მეკითხა
დიზაინერების ასაზრისით. კი, დიზაინზე უნდა ვთქვა რომ მე ფიქრობ ძალიან ვიზუალურად ძალიან კარგი გამოვიდა ჩვენ თანამშრომლობდით ამისათვის ირაკლი ავალიანთან, რომელმაც მე ფიქრობ, რომ ჩემი საზრით ძალიან კარგად გაართვა თავი ამ მომცანს ასაკურ ერთად ვიჯექით დღეების და კვირების განმავლობაში, რომ სწორად დაგველაგებინა, ბევრად უფრო მეტი მასალის დადება გვინდოდა ამ პლაკატებზე, მაგრამ ვიზუალურად არ იქნებოდა გამართებული, იქნებოდა ზედმეტად დატვირთული და აი ეს როგორც მოგეხსენება კინოში რაღაცა რეჟისორს უჭერს ხოლმე რომ ამოჭრას თავის გადაღებული, ასევე რაღაც ტექსტებიც ქონდა მომზადებული და ძალიან ბევრ ამეზე ტექსტზე და ვიზუალზე უარი ვთქვი.
აი ტექსტი არის ხოლმე მან პრობლემა ასეთი სახის გამოფენებზე, იმიტომ რომ ახლოს უნდა მიხვიდე წაიკითხო ნიშნულოვანია შრიფტი როგორია,
გასაგურველია, კი
გასაგურველია, შეგანდა კითხულობენ ან ესე კითხულობენ,
გასაგურველია.
გაითვალისწინეთ.
გასაგურველი გაითვალისწინეთ, ამდენად ეს შესაძლებელია, როგორც გითხარით, რაფე 1 მეტრის სიგანის პლაკატებია და ასოები ისეთი ზომისა, რომ წაკითხვადი იყოს. აი მაგასთან დაკავშირებით გეტყვით ასეთ ამბავს, რომ თავის დასაწყისში მქონდა ჩაფიქრებული, რომ გაგმოკეთებინა ეს, ვიტომ როგორც უყო თქვი, მიზანი არის, რომ ეს იყოს ტრანსპორტირებადი და ტირაჟირებული ყო 100 ეგზემპლიარი დაუბეშდეთ. ასე რომ თეორიულად შესაძლებელია, რომ 100 ადგილას ერთად გამოიფინოს ეს გამოფენა. მიზანი არის ის, რომ აი სკოლებმა წაიღონ, რადგანაც აგარი წერტელი ისწავლება და მათთვის მე ვფიქრობ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, უნდა მოგმართონ სკოლამ და შეუძლიათ წაიღონ, თუმცა გვეტყვენაი რა პირობებში გამოფენა და როგორ ყიდვათ შეიძლება თუ მუდმივად აწარებონ, მაგრამ აქვე ვიტყვი რომ არ ღირს ძანძულია დიდი პლაკატები 150 ლარი თუ რაღაცა წაღებონ და თუ არა შეგულა ვათხოვოთ ოღონ დაბრუნებით მაშინ და რასაგურელი არ უნდა დაშავდეს ეს პლაკატები
რეგიონებში, ალბათ
რეგიონებში კულტურულ დაცემულებებში, მაგალითად ბოლნისიდან მომმართეს, ასევე რა ქვია საჩხერიდან ჩამოდის დელეგაცია რო ნახონ ესა და მე იმედი მაქვს რომ გასაგურველია აკაკის სახმუზეუმში საჩხერეში გამოიფინება ეს გამოფენა. ასევე ეს
გამოფენ ხარ
გასაგურველია
და იქ რას ფლობენ ასე ვთქვათ მემორიალური ნივთები აქვს,
მემორიალური ნივთები იქაც არის გასაგურველი, მაგალითად ეს ცნობილი აკაკის აკვანია იქ და არის სხვა
და კონდათ მუზეუმთან ურთიერთობა, როდესაც ამას აკეთებდით, ამზადებდით ექსპოზიციას, თუ არ გჭირდებოდათ?
არ გჭირდებოდა, ჩვენ ძალიან ბევრი მასა აქვს და რა მასალაც დაგჭირდა გასაგურველია სხვადასხვა ადგილებში, ძირითადად უნდა ვთქვა ეროვნულ არქივთან თანამშრომლობით, იმიტომ რომ ვთქვათ გარკვეული დოკუმენტები აკაკისთან დაკავშირებული, განსაკუთრებით სკოლის პერიოდთან დაკავშირებით ეროვნულ არქივშია ქუთაისის განყოფილებაში და იქიდან მივიღეთ, რისთვისაც გასაგურველია, მათ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავუხადოთ. გასაგურველია ყველაფერი, რომელიც არის სხვა არქივებიდან და სხვა ადგილებიდან წარმოგვიდგეთ, მათ შორის თეატრისა და კინოს მუზეუმიდანაც გვაქვს ერთი პლაკატი, თუ არ ვცდები, მითითებულია ეს ამ პლაკატებზე, როგორც მოითხოვს არა საავტორო ფლები, არამედ ეს
კინოპროექცია.
კინოპროექციაც გვექნება, ხა ფილმი იმედია ყოველს აქვს ნახი, პირველ ოთახში ესე შედიხარ.
აკაკის მოგზაურობა რა გარეჩ, რა არის კიდე აკაკის აკვანი.
არა, არ გვაქვს, კი, არ გვაქვს ეს ის, რა ქვია, აკაკის აკვანი, იმიტომ რომ მაგაზე ვიფიქრე, გასაგურველია, მოგეხსენება კინო, ძალიან მიყვარს და მნიშვნელოვანია ჩემთვის, მაგრამ კარგი ხარისხის აკაკის აკვანი ვერ
მოგყვება.
ხო და ასე რომ აქვს ცუდი ხარისხით შეუძლა ადამიანს ბოლოს და ბოლოს იმაში ეცნახოს.
კარგი, ხო. მე არა, მე მინდოდა მეკითხა კიდე ამ მობილური პლაკატების შესახებ.
ხო, კიდე იმას ვიტყოდი რომ აი უკვე ვესაუბრე მიუნხენში სათვისტომოს, აი
ხოდა
ის ხოჩი თუ არის შესაძლებელი. გასაგურველია. მიუხედავად იმისა, რომ არ გავაკეთეთ ინგლისურ და ქართულ, თუ ტექსტი იქნებოდა ძალიან ბევრი. აქედან დავიწყე. ტექსტი იქნებოდა ძალიან ბევრი და ის იქნებოდა ტექსტით გადაჭედილი ორენოვანი რო ყოფილიყო. ამიტომ გავაკეთეთ ეხლა მხოლოდ ქართული და ინგლისურათაც გვაქვს ნათარგმნი და თუ კი თქვათ უცხოეთში რომელიმე თქვათ საქართველოს საელჩო ან აი ქართული კულტურული დაცემულება მას გთხოვს რო თქვათ უნდათ, ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ ელექტრონულად, მათ გადაუგზავნოთ და მათ მოუწევთ ამის დაბეჭდვა იქ იყო ინგლისურ ენაზე, ვთქვათ. ასეთი სურვილი იქნება. მე იმედი მაქვს ასეთი სურვილი იქნება, საგარეო საქმეთა სამინისტროდანაც დაველაპარაკე. პასუხისგებელ პირებს და იმედია რომ ის იქნება. გასაგურველია როგორც ყოველთვის ყველაფერი საქართველოს ძალიან ნელა და მდორეთ მიმდინარეობს, შეჯერობით აი მე ვფიქრობ რომ მიუნხენში იქნება გამოფენა, ალბათ საჩხერეში იქნება, შეიძლება ბოლნისში იყოს.
მიუნხენში მოელაპარაკება გაქვთ?
კი, ვიტყოდი რომ მე მქონდა მიუნხენთან ურთიერთობა წინათაც და იქ აურ ხელმძღვანელობას უთხარი რომ ესეთი ის გავაკეთეთ, ძალიან გაუხარდათ და იმედია მოძებნიან რაღაცა შესაბამის ადგილს, სადაც შეიძლება ამის გამოფენა.
აი მაგალითად გერმანულ ეს თუ არის თარგმნილი აკაკი.
გერმანულ
საერთოდ თარგმნილი.
აა საერთოდ თარგმნილია. ხო, პლაკატი ხა გასაგურია, მე იმის თანხები ამაქვს ყველა ენაზე თარგმნილი.
არა, უმეტესად. ხო, უბრალოდ მაინტერესებს თუ არის თარგმნილი.
აკაკის მოგონებები თავის ბავშვობასა და ახალგაზრდობაზე გერმანულად თარგმნა, საუკეთესო თარგმანიერი შვეიცარიაში გამოცემული აკაკი კიტაჩხენგელის მოსწავლეების მიერ თარგმნეს მათ და არის მართლა ძალიან კარგი თარგმანი და სხვათა შორის საკმაოდ მაღალი ტირაჟით გაიღიდა თავის თროზე, როდესაც გამოვიდა. ამ წუთას გულახდიათ, რომ თქვა სხვა თარგმანი აღვლოთ არ მახსენდება, მან შესაძლებელია, რომ რაღაცები იყოს
რუსულად?
არის რუსულად, არის საკმაოდ ბევრი, ინგლისურადაც არის რაღაცები ნათარგმნი. ეს კითხვა რომ ცოტნობა
წინ გარეშე
მოქმედ მომზადებოდა
უფრო,
იმიტომ რომ ის აკაკის ჩემი თავგადასავალი წაკითხული მაქვს და მართლა დიდი სიამოვნება მივიღე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი ხარისხის თარგმანი, რაც ძალიან ხშირად ქართულ ლიტერატურაში, ქართულ ლიტერატურის თარგმნებში ჩვენ არ აქვს.
აი, არის თუ არა ისეთი დეტალები, ასე ვთქვათ, მისი ცხოვრების და მოღვაწეობის, რაც საბჭოთა ეპოქაში არ ვიცოდით, ან ნაკლებად კეთდებოდა მასზე აქცენტი? ჩვენ მაგალითად გვისაუბრია ილიას და სტალინის, ილიას როლზე, ასე ვთქვათ, სტალინის მოღვაწეობაში, მაგრამ აკაკიზე არ საუბრობენ ხოლმე.
ისეთივე პოლიტიკური ფიგურა, როგორიც იყო ილია ჭავჭავაძე, ასაკურველი აკაკი წერეთელი არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც ფაქტობრივად არც ერთი საქმე არ იყო, რასაც ილიაზე ვამბობთ ხოლმე ყოველთვის, რომელიც რაღაცა წამოწყება საქართველოში, რომელშიც მას მონაწილეობა არ მიიღო. მიუხედავად ამისა, ძალიან ხშირი იყო მათ შორის დაპირისპირებაც ხოლმე, სწორედ აი იმიტომ, რომ მსჯელობდნენ ამ თემებთან დაკავშირებით, და მიუხედავად აი ამ შეიძლება ზოგჯერ წყენისაც მათ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ. არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, არსებობს ეს ფანტასტიკური ფოტო, არის აკაკი წერეთლის უზად ხსნიან ილიას საფლავს და აკაკის თვალები აქვს დახუჭული და უკვე თითქმის ილიასთან არის რა. და რასაკურველია, ეს ადამიანი და შემთხვევითი არ არის ასაკურველი, ილიას და აკაკის დაუდგით ძეგლი ვთქვა და რა, ილიასა და ნიკო ნიკოლოძის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონაჟია ასევე და პიროვნება არის საქართველოს ისტორიისათვის. ეს ის ადამიანები არიან, საერთოდ უნდა ითქვას, რაზეც არ ვსაუბრობდით, რასაკურველი საფშტებები დღესაც დიდათ არ ვსაუბრობთ, რომელმაც საერთოდ ჩამოაყალიბეს აი დღევანდელი გაგება თუ რა არის ქართველი ერი, ვინ არის ეს ქართველი ერი. თანამედროვე ქართველი ერის საფუძველები არის სწორედ აი ამ თაობის მიერ საფუძვლად ჩაღრილი. ამიტომ ცალკე თემატური რასაკურველია პლაკატიც არის თერგდალეულებთან დაკავშირებით. სხვებიც არიან რასაკურველია.
ხო და ბოდი დავაზუსტოთ, როცა ამბობ ჩამოაყალიბეს ეს იდენტობა, მოიგონეს თუ რა?
ყოველგვარი ეროვნული იდენტობა არის კონსტრუქცია. ყველანაირი ეროვნული. ეხლა ვიღაცა ადამიანებს საქართველოში გონიათ, რომ ეს ყოველთვის რომ ეს მუდმივია რაღაცა და ასე, ეგრე არ არის საქმე. ის რომ მაგალითად აჭარელი ქართველები, მუსულმანი ქართველები თვლიან თავს რომ არიან ქართველები, ეს არის აი ამ თაობის წარმოუდგენელი ენერგიისა და ძალისხმევის დამსახურება. მაგალითად ის რომ მაგალითად მეგრელები და სვანები, მაგალითად უცხოელებს უკვირთ, რატომ არის რომ მეგრელი და სვანიც ქართველად თვლის თავს? ჩვენ ვერ მოახერხეთ იგივეს შექმნა მაგალითად აფხაზებთან მიმართებაში, მაგრამ ეს საკმარის დიდად მოახერხეთ. აი მაგალითისათვის ეხლა ცოტათი დავშორდით აკაკის თემას, აი რატომ არის რომ ვერ მოხერხდა სამხრეთ საქართველოში, ანუ სამცხე ჯავახეთში, რატომ ვერ მოხერხდა აი მუსულმანი ქართველებისა, რომლებიც გათურქებულები და გამუსლიმანები იყო, რომ მათ ვერ ჩამოუყალიბდათ ეროვნული ქართული თვითშეგნება? იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ისინი ბევრად უფრო ადრე იქნენ რუსეთის იმპერიის მიერ დაპყრობილები, მაგრამ მაშინ საქართველოში არ იყო ის ძალები, როგორც შემდგომში როცა მოვიდნენ თქვათ აი ეს თერდალეულთა თაობა, რომლებიც მათში გაწევდნენ პროპაგანდას, რომ ისინიც ისეთივე ქართველები არიან, როგორც დანარჩენი ქართველები. მაგრამ აჭარა როდესაც ჩამოართა საქართველოს, უკვე არსებობდა ეს ჯგუფი ადამიანებისა, რომელსაც წარმოდგენა ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს ქართველობა, რა უნდა, რა გვინდა რომ ქართველობა იყოს. ამიტომ ეს აჭარაში მოხერხდა და მაგალითად სამცხე ჯავახეთში ნაკლებად. ამიტომაც მე ვფიქრობ, აი ეს ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხია, რომელიც შესახებაც ერთი პატრიოტები ელაპარაკონ, კომუნისტების დროს ამასთან დაკავშირებით ელაპარაკონ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მე მგონია, რომელიცაც უფრო მეტი ჩაღრმავება ჭირდება და
საინტერესო. ანუ ეს ადამიანები არიან ქართული იდენტობის ავტორები.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამაძლიერებლები
არიან
ყოველ შემთხვევაში. იმიტომ რომ აი ის წარმოდგენა საქართველოსა და ქართველობის შესახებ, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, დიდ ნაწილში არის სწორედ აი ამ თაობის მიერ ჩამოყალიბებული და ამათ მიერ დანახული.
აი ძირითადი პოლემიკა რაში მიმდინარეობდა, რას ეკამათებოდნენ ერთმანეთს?
ახლა ეკამათებოდნენ უამრავ თემასთან დაკავშირებით, იგივე ბანკთან დაკავშირებით. გაუთავებელი ბრძოლა იყო საქართველოში, მაგალითად უფრო ასე ვთქვათ, ბურჟუაზიულად მოაზროვნე ილია ჭავჭავაძესა და თქვათ უფრო ადამიანურ გაგებებზე მოფიქრალ, თქვათ აგაგზეთ ესა სხვა მოღვაწეებს შორის. თქვათ, რომ აი უფრო ჰუმანიストური ყოფილიყო და ასე შემდეგ. ილია ჭავჭავაძე ძალიან კარგად იცოდა, რომ ბანკი არ შეიძლება ჰუმანიストურ პრინციპებზე არსებობდეს ხოლოდ, მაგალითად, ხო? და ვიღაცას რო გაუჭირდება, არ გამოართვა ის სესხი და ასე შემდეგ, ეს ბანკის დაღუბვა ექნებოდა. და ამის გამო მაგალითად ილიას ძალიან ხშირად აკრიტიკებდნენ, ხო? ბევრ საკითხთან დაკავშირებით იყო, იგივე მაგალითად ის უზარმაზარი ფუნქცია, რაც ჰქონდა წერაკითხვის გამოცემის საზოგადოება, იგივე ქართული იდენტობის ჩამოყალიბება, იგივე იმას, რომ ქართული ენა შეინახეს, იგივე მაგალითად თანამედროვე ქართული ენა სხვა ადამიანების მიერ არის შექმნილი, მაგალითად და ქართკახულ დიალექტზე შევთანხმდით, რომ ეფუძნება თანამედროვე ქართული ენა. ხო, შეიძლება მაგალითად აგაგზეთ იმერელკაც ეთქვა, რომ რატომ არ უნდა იყოს მაგალითად იმერული დიალექტი. არა, მათ შეგნება იყო ისეთი, რომ აი ეს არის ჩვენი იდენტობის სათვის აუცილებელი. პრობლემები უამრავი იყო. ხა ერთი ამის თქმა მინდა, როდესაც საერთოდ გამოფენას ვაკეთებთ, ხომ ვცდილობთ, რომ ჩვენ ადამიანებს არ მოვახვიოთ რაღაცა აზრი და არ იყოს ტენდენციური, არ იყოს არის პროპაგანდისტური, არც პროპაგანდისტურია, თავისთავად ხდება ამ სიტუაციას არც ვიხმარდი, რომ არ იყოს რაღაც ინტერპრეტაციები მოცემული ჩვენს მიერ. ამიტომაც რა ქვია, არის გარკვეული ტექსტები, არის გარკვეული სურათები და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს რაც შეიძლება ნეიტრალურად ვაჩვენოთ ესა თუ ის მოვლენა თუ ესა თუ ის თემა. ეს არის ყველა ჩვენს გამოფენაზე რამდენადაც კი შესაძლებელია ნაჩვენები. აი მაგალითისათვის, აი პრობლემატურ საკითხებთან დაკავშირებით, აი მაგალითისათვის არის უბრალოდ ჩვენთან თქვათ სურათი, იმიტომ არის ქალებთან დაკავშირებული ერთ-ერთი თემა, ქალებს ძალიან უყვარდათ აგაგზეთელი და მას ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდა, მასაც მოსწონდა საყურველია ქალები, მაგრამ აი ერთ-ერთი ესეთი მტკივნეული შეიძლება ამბავი იყოს გარდა საყურველია ამ კატასტროფულ ცოლთან ურთიერთობისა, არის მისი ურთიერთობა მისივე მეგობარ ივანე მაჩობელის ცოლთან, ხო? და მაშინ ნუ არსებობდა ესეთი ჯორები საქართველოში, ასაკურველია ყოველთვის უყვართ ხოლმე ჯორები, რომ მაგალითად აგაკი არის დამნაშავე ივანე მაჩაბელის ესე საოცრად გაქრობაში, ხო? და ნუ ეჭვები იმასაც არსებობდა, რომ აგაკი მოკლა მაგალითად ასე ვთქვათ კონკურენტი. ასაკურველია, ეს არის თემა, რომელზეც შეიძლება ცალკე კვლევა დაიწეროს და გამოფენაზე შეუძლებელი ამ თემაზე რაიმენაირად. უბრალოდ არის სურათი და არის ვთქვათ ნაჩვენები, რომ აი ესეც რაღაც გარკვეულ თემას აქვს. არცერთი გამოფენა შეიძლება იყოს იმისათვის, რომ რაღაცა
ყველა
კითხვას პასუხი გაეცეს ასაკურველია და ამიტომაც უბრალოდ როდესაც არის ესეთი მინიშნებები, ვიღაცა შეუძლია, რომ აო, გაიგებს ამ ამბობს და შეიძლება უფრო ჩაუღრმავდეს და იმედი მაქვს, რომ ჩაუღრმავდება. და ასეთი არის, ესეთი შედარებით რამდენადაც კი შეიძლება რო ვთქვი, აი ნეიტრალურად არის სხვადასხვა თემები ნაჩვენები, მაგალითად იქ არის აი ხო არსებობს ესეთი თქვათ ძველის ყაფრებისა და ასე შემდეგ, რომ განსაკუთრებით თქვათ არაბულ სამყაროში, რომ რამოდენიმე ცოლი რო ყავს ქმარს ბოლონას რედინზეც არის, რომ ერთი ეგივე ერთნაირ მაგალითად საჩუქარს რო აჩუქებს და ყველას რო ეუბნება, რომ შენდეს შეინახე ჩუმა და აგაგზე ერთად უბრალოდ დადებული გვაქვს ასევე ამ გამოფენაზე ესეთ მშვენიერი ორ ქალს ერთი და ეგივე ლექსი მიუძღვნა, ეს როგორც ფაქტი დადებული,
ქალების ფოტოებიც გვაქვს,
ქალების ფოტოებიც გვაქვს, კი, რასაკვირველია. დრო ძალიან კარგია ეგეთი, იმიტომ რაღაცა რასაკვირველია, გამო ფენა სახალისოც უნდა იყოს ზოგჯერ და ვინც შეძლებს რომ კარგად გაეცნოს გამოფენას, ბევრ სახალისოს იპოვოს, ხა ცოლით დავიწყე და ცოტას შეიძლება იმითიო დავამთავრო, მაგალითად ესეთი მოგონება არის მისი ძმის მოსამსახურისა, აგაგის ძმის მოსამსახურის, რომ ცხვირს იბზუებდა ძალიან ეს ნატალია ბაზილევსკაია, საქართველოში ფეხი დაწურულ ღვინოზე. ამიტომაც მისთვის ცალკე ჭურჭელში ასხავდა ღვინოს და უბრალოდ ხელი დაწურული ოდო სვავდა. იგივე ფეხი დაწურული ღვინო. აი ესეთი რაღაცა სახალისოც უნდა იყოს ხოლმე ადამიანმა მარტო რა ქვია მწუხარებით კი არ გაიაროს რაღაცა გამოფენა. ამიტომ რაღაც ადგილებში შეიძლება ადამიანს გაეცნო.
გავიგე. ნინო რდუნაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო ახალ ამბებს გაგვაცნობს და წიგნის შესახებ მინდა რომ რამდენიმე სიტყვა გვითხრა ერეკლე დეისაძე იმედია გვაპატიებს 1-5-10 წუთიც რომ დავამატო.
ხო, 5 წუთი მეტი არ დაჭირდება.
ახლა ნინო რდუნაია ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საათნახევრიანი შესვენების შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს შემდა განახლდეს დედაქალაქის ყოფილი მერის გიგი უგულავას წინააღმდეგ აღძრული რიყის ტერიტორიის გასხვისების და თბილ სერვის ჯგუფის საქმის განხილვა. შესვენების გამოცხადებამდე გიგი უგულავა აღნიშნა, რომ არაპირებს საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლოს. რუსეთის პრეზიდენტთან არსებულმა ადამიანის უფლებათა საბჭომ ოფიციალურად მიმართა ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს გამოიძიო სამხედრო მოსამსახურეთა ნათესავების განცხადებები იმის თაობაზე, რომ სარდლობა ჯარისკაცებს ერთ-ერთ ცხელ ქვეყანაში გასაგზავნად ამზადებს. საბჭოს მიმართვაში ნათქვამია, რომ სამხედრო მოსამსახურეთა ნათესავების ვარაუდით ეს ქვეყანა სირია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზად არის სირიის პრობლემის გამო რუსეთთან შეზღუდული ფორმატის მოლაპარაკება დაიწყოს. ხორვატიის მთავრობამ უარი თქვა ლტოლვილების შემდგომ მიღებაზე და მეზობელ სერბეთთან საზღვარი დაკეტა. დღესვე მიგრანტების ნაკადის შესაჩერებლად უნგრეთმა ბარიერების მშენებლობა სერბეთთან საზღვრის შემდეგ დაიწყო ხორვატიასთან საზღვრის 41 კილომეტრიან მონაკვეთზეც. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა დღეს განაცხადა, რომ ევროკავშირისგან ფინანსური დახმარების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ სახელმწიფოებს, რომლებიც თანაგრძნობის და სოლიდარობის ევროპულ ფასეულობებს არ იზიარებენ. ზიგმარ გაბრიელმა აღნიშნა, რომ თუ მიგრაციის პრობლემისადმი ზოგიერთი ქვეყანა დღევანდელ მიდგომას შეინარჩუნებს, შესაძლოა გაცილებით დიდი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდეს, ვიდრე ბერძნეთის ამას წინანდელი ფინანსური კრიზისი იყო.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ლაშა ბაქრაძე, ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი. ჩვენ საუბრობთ გამოფენაზე, რომელიც ხვალ იხსნება ლიტერატურის მუზეუმში ხვალ 17 საათზე. ეს არის აკაკი წერეთლის შემოქმედებისა და ცხოვრებასა და შემოქმედებისადმი მიძღვნილი გამოფენა. როგორც ლაშამ გვითხრა გადაცემის პირველ ნახევარში, გამოფენაზე გაიყიდება ასევე აკაკი ბაქრაძის წიგნი აკაკი წერეთელზე, რომელიც ახლახან გამოსცა ლიტერატურის მუზეუმმა. ხო, ამ წიგნის შესახებ იქნებ გითხრა 1-2 სიტყვა.
საერთოდ ვთვლი, რომ ახალგაზრდა თაობისათვის ვიზუალური მხარე ძალიან დიდ როლს თამაშობს და ამიტომაც ეს წიგნი თავის დროზე დაიწერა, ეგეთი სერია იყო, თუ გახსოვთ, ბიოგრაფიების სერია ახალგაზრდობისათვის, დამავიწყდა როგორ ეთქვა ზუსტად. ილია ჭავჭავაძეს თქვა ამ სერიაში გამოვიდა, მაგრამ თვითონ აკაკი წერეთელი ასე არ გამოსვა ცალკე წიგნად, გამოვიდა თავის დროზე ილია და აკაკი. უკვე როდესაც ინგრეოდა საბჭოთა კავშირში ძალიან ცუდ ხარისხის და მერე ტომეულში შევიდა, რასაკვირველია, რა ტომეულში აკაკი ბაქრაძე.
ოღონდ ერთად.
ხო, რატომში არა მარტო ერთად, არამედ მან ნიკო ნიკოლაძეს არის იმ პირველ ტომში. ხო, და მეოთხე ბიოგრაფია ესეთი, რომ უნდა დაეწერა ამ პერიოდზე, გიორგი წერეთელი იყო და ვერ აღარ მოასწრო. და მასალები ჰქონდა ბევრი შეგროვილი ძალიან. ხო და იმიტომ რომ მართლაც ეს პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ აი ეს ბრაზეც ვლაპარაკობთ, აი მისთვისაც ერთ-ერთი მამა ჩემსაც ამ მნიშვნელოვანი იყო, აი ეს ეროვნული ინსტიტუციების ჩამოყალიბება სწორედ კოლონიალურ პერიოდში საქართველოში, რომელმაც ხელი შეუწყო თუნდაც ის სამწლიანი დამოუკიდებლობა რო ქონოდა და ყოფილიყო სახელმწიფო საქართველო. და ეს წიგნი არის უხვად ილუსტრირებული, გარკვეული ნაწილი ამ ილუსტრაციების გამოფენაზეც ასაგულიან ნახავ, ფერადი და ბეჟურით არის დაბეჭდილი და მე ვფიქრობ, რომ ყველასათვის, ვისაც არა მხოლოდ აკაკი წერეთლის ცხოვრება და მოღვაწეობა და შემოქმედება აინტერესებთ, არამედ საერთოდ იმ პერიოდის საქართველოს ამბებიც. მე მგონია, რომ მათთვის ყველასთვის ძალიან კარგი წიგნი იქნება წასაკითხად. სამწუხაროდ ესეთ წიგნები ძალიან ბევრი არ გამოდის საქართველოში, შეიძლება ვიღაცამ თქვა, რომ ძველი და ძველია, მაგრამ აკაკიც უყვებ თქვით, 100 წლის წინ გარდაიცვალა და 75 წლის წინ დაიბადა.
Да там შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში ასწავლიან აკაკის, ძალიან ბევრს წარმოდგენა, ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა.
ასაგურე ხა სკოლის ამბავი კიდე ცალკე თემა არის, რას ვასწავლით სკოლაში, რა მდგომარეობა სკოლაში, ყველასათვის კარგად არის ცხადი, ვინც ასწავლის ისე როგორც ჩვენ მაგალითად უნივერსიტეტებში, რომ კატასტროფული მდგომარეობა სკოლიდან მოსულ ბავშვებში, რომლებმაც მართლა აღარაფერი აღარ იციან საერთოდ, საიდან დაიწყო ხოლმე, არ ვიცი. იმიტომ რომ სადღაც ანბანის სახსნაც შეიძლება ზოგჯერ ადამიანს დაშირდეს კატასტროფული მდგომარეობა და რასაკურველია, იძულებული ვარ თვითგანათლებაზე დიდი ყურადღება მივაქციო და ასეთი წიგნი არის მაგალითად ეს წიგნი
და გამოფენასთან
დაკავშირებით და გამოფენაზეც
ანუ შეგვიძლია მშობლებს მოუწოდოთ, რომ
მშობლებს მოუწოდოთ სკოლებს უთხრათ პირველ რიგში რაღაც ეს გამოფენა გავაკეთოთ სწორედ სკოლებისათვის, აი ესეთი ტირაჟირებული, ისეთი რომელსაც შეუძლიათ წაიღონ,
ანუ უვიდნენ თქვენთან.
ასაგულე მე ძალიან გამიხარდება და ჩვენთან უნდა ხაზი გავუსვა, რომ როდესაც მივედი მუზეუმში, მივხვდი, რომ ის შემოსავალი, რომელიც შეიძლება ჩვენ მივიღოთ, თქვა, ბილეთის გაყიდვით, იმდენად მნიშვნელოვანი არაა, რამდენადაც ის, რომ ადამიანებმა იარონ და ჩვენთან ყოველთვის ყველა გამოფენა არის უფასო.
რამდენხანს გაგრძელდება გამოფენა? დახლობით შეგვიძლია.
კი, რასაკვირველია, იმიტომ რომ შემდეგი გამოფენა, რომელიც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, არის ტიციან ტაბიძესთან დაკავშირებით, რადგან მისი საიუბილო წელიც არის. ასევე გამოვა, ჩვენ მქონდა დაგეგმილი, მაგრამ თანხები ვერ უშოვეთ, 4 ტომეული გამოგვეცა, შეიძლება 5-იც კი გამოსულიყო ტიციან ტაბიძის შედარებული ლექსებით, ისეთებით, რომელიც სხვადასხვა ვარიანტებია და ასე შემდეგ, მაგრამ მხოლოდ ორი ტომის თანხა გვაქონდა და ამიტომ ორ ტომეულიც გამოვა ტიციან ტაბიძესთან დაკავშირებით და 20 იქნება ტიციან ტაბიძის გამოფენის გახსნა. ასე რომ 20-მდე,
ანუ
15 ოქტომბრამდე, ასე თქვა, მოსამზადებელი იქნება ეს გამოფენა. გასაკვირველია, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ჩვენ შეიძლება 1-2 დღით აქეთ-იქით გადაიწიოს, უფრო იმის გამო თუ არის ამ გამოფენაზე აგაკი შეწოდი გადავწერ, იმიტომ რომ აუცილებელი არ არის, რომ მაინც და მაინც 20 დაიწყოს ტეციან, შეიძლება ერთი ამოდენიმე დღით უფრო გვიან დაიწყოთ.
გასაგებია. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და ერეკლე დეისაძემ წერალი უკვე მოვიდა და სხვათ შორის ერეკლესთან მუსიკაზე ვისაუბრებთ სწორედ. ლაშა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა დაბადებისათვის და იმედია ხვალ 5 საათზე
მოვიდნენ ლიტერატურის მუზეუმში. და ნახონ აკაკი წერეთლის შემოქმედებისა და ცხოვრებისადმი მიძღვნილი გამოფენა.
კი ბატონო. Say goodbye.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ერეკლე დეისაძემ წერალი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი პრინციპში ჯერ კიდევ ზაფხულში შევთანხმდი მე ერეკლეს რომ ვთხოვე რომ მოსულიყო ჩვენი გადაცემის სტუმრად ჩვენ გვინდოდა გვესაუბრა ჯემფესტზე ეს იყო თუ გახსოვთ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ანაკლიაში ჩვენ ფესტივალის გახსნის წინ ყავდა სტუმრები ფესტივალის ორგანიზატორები ძალიან საინტერესო ისაუბრეს სამწუხაროდ მე ვერ მოახერხე ანაკლიაში წასვლა მაგრამ ერეკლე იყო იქ და ძალიან მინდოდა რომ არა ორგანიზატორებს არამედ მონაწილეებს და სტუმრებს ესაუბრათ ფესტივალის შესახებ მედია თუ დაუჯერებთ ფესტივალი დიდი წარმატებით ჩატარდა და მომავალ წელსაც გამართება ძალიან საინტერესოა სხვადასხვანაირი მოსაზრებები მოვისმინე ერთმანეთის გამომრიცხავი და აი მე ვენდობი ერეკლეს და მაინტერესებს მისი აზრი როგორ ჩატარდა როგორ დასრულდა შეიძლება ვიღაცისთვის ეს უკვე გვიან არის ამაზე საუბარი მაგრამ ახალი ფესტივალი იქნება და ფესტივალები იქნება რაც თავარია ელექტრონული მუსიკის საქართველოში
ნუ პრეცედენტი იქნება და ამიტომ საჭიროა ბევრი სხვადასხვა მოსაზრება მოვისმინოთ რომ ეს იყოს გამართული და კარგი ისე ჩვენთვის იქნება ეს უკეთეს და რაღაც არ ვარ იმ პოზიციიდან რომ რაც კარგი იქნება მეც გამიხარდა
ბევრი რა ფესტივალი ხო ფაქტია რომ ეწყობა
ფესტივალების ქვეყანა ხო სანამ ფესტივალს შევეხებით მანამდე ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და ცოტა კომენტარი მინდა გავაკეთო სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით გიგი უგულავასი რომელიც უკვე ამდენი ხანი გაიწელა ნუ მე ბეთანხმები ამ შემთხვევაში ერთადერთი ჯანსაღი პოზიცია პრეზიდენტისგან მოვისმინე და მეც ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ აქ საუბარია არა კონკრეტულად ვინმე პიროვნებაზე, აქ იქნება გიგი უგულავა, ღარიბაშვილი თუ ერეკლე დეისაძე, იმის გამზე მნიშვნელობა არა, აქ არის მთავარი ინსტიტუციის გადარჩენა უნდა მოხერხდეს, იმიტომ რომ როცა შენ დამნაშავეს ვერ უმტკიცებ ბრალს და ის ამდენი ხნით ყავს ვადაზე მეთხანს ყავს ციხეში გამოკეტილი, ეს უკვე არის რაღაცნაირად მომწიფარი ინსტიტუციის ერთგვარი სახე გვაქვს ამ შემთხვევაში და ჩვენ ამ პროცესმა ის მაინც უნდა გვაჩვენოს, რომ პროკურატურა არის მომწიფებელი ინსტიტუცია საქართველოში და ეს უნდა გაძლიერდეს, ამ მხრივ ძალიან ბევრი სამუშაო უნდა გაკეთდეს. და მეორე მხრივ ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ რაღაცა შეინიშნება თავისუფლება, ეს არაზეწოლის ფაქტები სასამართლოზე ერთის მხრივ, რადგან საკონსტიტუციო სასამართლომ ის განთავისუფლა და თქვა, რომ უნდა გავიდეს უკვე ციხიდან. ხო, აქ უკვე რაღაც დისკუსი შეიქმნა ამ ველში, სადაც რაღაც დამოუკიდებელი ინსტიტუცია შეინიშნება, მაგრამ არის რაღაც, რა თქმა უნდა, ზეწოლის რაღაცებიც, ცოტა ფაქტებიც ვიხილეთ ჩვენთან. ნუ ეს ორი სიტუაცია მინდოდა რომ უბრალოდ მეთქვა, რომ თავარია ინსტიტუციის გადარჩენა და არ არის საუბარი
კიდევ ისეთი ინტუიცია, ასე ვთქვათ, საზოგადოება ამბობს, რომ რას ნიშნავს 9 თვის განმავლობაში ვერ დაუმტკიცეს, როცა ყველამ ვიცით რომ დამნაშავეა. ეს ყველამ ვიცით.
აი ეს მომენტი არის. ხო, ჩვენ თუ სახელმწიფო ვარ და გვიდა რომ გქონდეს ნორმალური ტიპის სახელმწიფო, ეს ყველამ ვიცით არ არის ისევ და ისევ, აი ციციკონეს პრინციპით არ უნდა გადაწეს. ეს არის სასამართლო, არის პროკურატურა და ეს ინსტიტუციები უნდა გაძლიერდეს. ახალი დაბადებულია ჯერ ჩვენს ქვეყანაში და უამრავი ხარვეზია და ამაში საზოგადოებამაც თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს, თავისი ხმა უნდა მიაწვინოს და უნდა ვთქვათ, რომ თუ ვერ ამტკიცებ, მაშინ უნდა გამოუშვა. ძალიან მარტივია, ხო? იმიტომ რომ როგორ არ შეიძლება ჩვენც მეც ვიცი შეიძლება და ჩვენც ვიცით, მაგრამ ამ ხრივ თუ გადავწყვიტავთ, ეს ძალიან სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანს. თორე როცა იყო ცვლილების დრო, მე პირდაპირ აქტიურად ვიყავი ჩართული და მონაწილეობდი მაგ ყველაფერში, რომ ნაციონალური მოძრაობა წასულიყო ხელისუფლებიდან. და მე არ ვიძახი
და
წავიდა, არ ვიძახი იმ პოზიციიდან, რომ რაღაც რომელიმე კონკრეტული პარტიის როგორც აქტივისტი
და პარტია იმაზე რომ არჩევნებია და უნდა შეიცვალოს.
რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ვიწავა და მოვა. რა თქმა უნდა, ვიწავა და მოვა, ინსტიტუცია უნდა იყოს დარჩენილი და უნდა იყოს ძლიერი და მნიშვნელობა არ აქვს ის ხალხი, ვინ შეიცვლება და ვინ არ შეიცვლება, ეს ინსტიტუცია უნდა შევინარჩუნოთ საზოგადოებამაც და ოპოზიციამაც და პოზიციამაც და ყველა მხარემ ერთად, რომ ის იყოს გამართული.
და რა გვინდა ინსტიტუციები, გუშინ მე მოусმინე ერთ შენს კოლეგას ერთ-ერთ არხზე, როცა ამბობდა რომ რა გვინდა ინსტიტუციები თუ იქნება უსამართლობა.
აა ის ზუსტად ინსტიტუციების არ ქონამ შეიძლება მიგვიყანოს უსამართლობამდე და ეს არ არის მხოლოდ ცალკეული მხრიდან შეფასება, ეს უნდა შევხედოთ როგორც ფართოველზე ამ ყველაფერს და დისტანცირებულად და ზუსტად ეს უსამართლობაც ამ ინსტიტუციების არ ქონის და არამყარი ინსტიტუციების შედეგია, რაც დღეს ჩვენ ვხედავთ.
კი ბატონო. და ახლა სუბუქ თემაზე გადავედით. სუბუქი არის ჩემი აზრით ძალიან სერიოზულზე. ეს არის აი ამ ხელა ფესტივალი, რომელიც გამართა ზაფხულში. შენი შთაბეჭდილებები.
მე ხდით როგორც სტუმარი და ასევე ვიყავი ერთ-ერთი ბარის PR მენეჯერი. ან მეგობრებმა ჩავდეთ რაღაც თანხა ჩვენი და გვინდოდა რომ ეს ბიზნესის მხრივაც გამართული ყოფილიყო, თან სტუმრები მუსიკაც ალბათ იყო იქ რაღაც
ბარში.
ანუ მოვიფიქრე იქ რაღაც შოუები, პატარა შოუები, დიზაინი და თვითონ აი ეს გარემო მთლიანად რაც იქ დახვდათ ბარში, იყო ჩემი მოფიქრებული ერთად მეგობრებთან ერთად გავაკეთე. თვითონ ფესტივალს რაც შეეხება, ნუ მოდი დიდი იყო და ნუ ჩვენ გვესმოდა რომ ძალიან ბევრი ხალხი იქნება, მაგრამ სამწუხაროდ ხალხის ნაკლებობა რა თქმა უნდა ცალსახად შესამჩნევი იყო. ამას თავისი მიზეზებიც ჰქონდა, ეს მიზეზები პირველ რიგში მე ცოტა ქვემოდან დავიწყე, მე თავარზე გადავალ, მოცა მაგალითად ელოდებით 15000 სტუმარს, უნდა არ უნდა ქონდეს 15 დუში ტერიტორიაზე. ბევრად მეტი უნდა იყოს, აი საკვების პრობლემა იყო მხოლოდ რამდენიმე აი სენდვიჩები და ჰოთდოგები მეტი, ანუ თვითონ ტერიტორიაზე სხვა საკვები არ იყიდებოდა. აი მომსახურეების
ისე ისეთი ძვირი იყო როგორც ჩაშანდრო.
არა,
ფასები არ იქნება ასეთი.
ფასები ნამდვილად ნორმალური იყო, ვერ ვიტყვით რომ რაღაცა ესეთ სავალო წინაწელთან შედარებით ძალიან დარეგულირებული იყო, მაგრამ თვითონ პროფესიონალიზმის ნაკლებობა იყო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ეტყობოდათ, რომ აი როცა ესეთ ფესტივალს აკეთებ და ამხელან ფული იდება და ინვესტიცია, ცოტა მეტი პროფესიონალიზმი და ისეთი ხალხის ჩართულობა საჭირო, რომელსაც ეს ან გაუკეთებიათ, ან სადღაც მიიღეს გამოცდილება და უნდა შეეკითხოთ, ცოტა როგორი მომენტი იყო, იცი? აქაც რაღაც დაყოფის მომენტი იყო, რომ ისინი ნაცები არიან, არ გვიდა.
მანდაც კაცო.
კი, ყველგან ის ხო, ქვედა ფენებიდან, ზემოთა ფენები, აი ზემოდან მოდის და აქამდეც კი აღწევს სამწუხაროდ. და მე რაღაცნაირად ეს დავინახე, იმიტომ რომ არიან რა მნიშვნელობა მისი მხარდამჭერი ადამიანი, როცა ის არის თავისთავად პროფესიონალი, ის ადამიანის უნდა გამოიყენოს საქმისთვის, რომ ეს საქმე როცა საერთო არ ხდება და ეს სწორედ თავი ერთ-ერთი უბედური. და თვითონ კიდე აი ფესტივალის მომენტიც ის იყო, რა ხა, აა, ვოდკა ფართი იყო რეალურად, იქ ხა თბილისიდან აიყვნენ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც აპირებდნენ ჩამოსვლას, იმიტომ რომ რაღაცა კლუბური გარემო დახვედროდოთ და როცა აკეთებ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს, ხო იქ რა თქმა უნდა მსუბუქი ნარკოტიკები, იგივე ექსტაზი უნდა იყოს დაშვებული მინიმუმი, იმიტომ რომ
დაშვებული ოფიციალურად ვერ იქნება.
დაშვებული ვერ იქნება რაღაცნაირად, უნდა მოაღ, მაშინ ვისვატყუებთ, როცა ჩვენ ვაკეთებთ ამდენი ათასიან ფესტივალს და მთელ ევროპას ვეუბნებით, რომ ჩამოდი ჩვენთან, რას ვოდკა Red Bull-ს ვახვედრებთ, ხდები და რაღაც ამ ხრი პრობლემა და იმედგაცრობა იყო.
ეს მოსალოდნელი იყო.
მოსალოდნელი იყო, მაგრამ მაშინ ნუ არ ქმევთ ესა ასეთი მასშტაბური იმით, ნუ ფუთავთ, რომ ეს არის ელექტრონული მუსიკა. თან როცა გაქვს გრძელვადიანი გეგმა და რეგიონის განვითარებასთან პირდაპირ არის მიბმული, იმიტომ რომ თვითონ ტერიტორია, მოსახლეობა, სადაც მე დავდიოდი, მქონდა ურთიერთობა ადამიანებთან, ძალიან იმედით და იმით არიან სავსე და მოსწონთ ის, რაც დაიწყო მანდ, მაგრამ ამის განვითარება არ მოსწონთ, იმიტომ რომ თვითონაც იგივე პრობლემები აქვთ, რომ ხალხი არ არის და შესაძლოა ამისად ჩვენ ჩვენს ჩადებულ თანხაზოგს რაღაც სახლები აქვთ ბანკში ჩადებული, ვერ ვიღებთ და ძირთადად ეს მომენტი
ისევ იგივე პრობლემა იყო, რაც შარშან ამას მოყვა ძალიან მკვეთრი რეაქცია.
მასშტაბები შარშან უფრო მეტი იყო, მაგრამ მასშტაბების ხრივ ნაკლები იყო წელს, მაგრამ ფაქტები იყო ამ ხრივთან რაღაცნაირად იქ ეკლესიაც ჩუმად იყო, იმიტომ რომ სნო შეიტანეს და მარტო ერთადერთი წყალი რომელიც იყიდება და სნო იყო,
შარშან
წელსაც სნოს გუმბათი და ერთი ძალიან დიდი იმას რაღაც ერთ-ერთი ბარის თავზე
გამომიდა, რომ ეკლესია იყო ერთ-ერთი სპონსორი,
ერთ-ერთი სპონსორი იყო
ნარკოტიკებზე ალაპარაკი, მაგრამ არაყი შეიძლებოდა,
არაყი შეიძლებოდა და სწორედ აი რაღაცნაირად დიდ ბევრი ცეროზიანი ახალგაზრდა დაბრუნდა თბილისში ამათი დღის განმავლობაში იმდენის ეს გენოფონდზე გამახსენდა თან და ამიტომ აღნიშნეთ, ორი იმიტომ რომ რაცები გენოფონდ ძალიან ისე იმაშვებიან, უვლიან, უფრთხილდებიან და არაყზე მაგიტო გრევგენ გენოფონდი გამა. სექსები იყო შიგადაში კაროებში ალბათ. მე ხო ეს არავის კაროში არ ვერევი და მისურავენ ჩაერევა ჩემ კაროში ამ პრინციპით.
კარგი, მოდი მუსიკის ხარისხზეც ვისაუბროთ. რამდენად ალბათ არიან ადამიანები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი, რომელთაც თქვა ნარკოტიკი კი არ აინტერესებს და არც ვოდკა, არამედ კარგი მუსიკის
მიღება. აი კვინსი ხო ყველასე გაინტერესებდა ერთად. ზუსტად, იმიტომ ყველას ვიცნობ. ძირთადად ის სტავია, რომელიც აი
აი არ გაუფიჭოთ
საქმე ხლამფეს. არა, ეგ ხო არ უნდა გაუფიჭოთ, უბრალოდ მე ამ პოზიციიდან ვამბობ, რომ მომავალწელს უფრო კარგი მინდა, რომ იყოს და რა თქმა უნდა მეც ერთ ყველა მხრივ ჩავერთები მაგაში, თუ ამის საშუალება მომეცემა. და
მაგიტომაც გითხე, აი როგორი
დონე მუსიკალურად ძალიან კარგი იყო, მაგას ნამდვილად ვერ უარყოფთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი არტისტები იყო შერჩეული და ერთადერთი აი პრეცედენტი იყო, რომ ხმის ხარისხი იყო საოცრება, ძალიან მომეწონა ამ ყველა მხრივ გამართ თული ნებისმიერი იქ ჟღერადობა თუ ზუკი ძალიან ზუსტად აღწევდა.
აი ეს ერთმანეთს ხო სამშლი და იქ ხო რამდენიმე კონცერტი ერთად
იმართება. კი, მაგრამ ის ისე სწორად იყო განაწილებული, რომ აბსოლუტურად არ უქმნიდა, არ უშლიდა ერთმანეთს ხელს და პრობლემას არ ქმნიდა. ამ ხრივ ძალიან კარგი იყო ის, რომ ქართული მუსიკოსები იყვნენ ჩართულები ამ უცხოელებთან ერთად და ხარისხი და მუსიკის ხარისხი და იმის ჟღერადობით ნამდვილად
ჩვენთან მაინც ელექტრონულ მუსიკას ხშირად აღიქვავენ როგორც კლუბურ მუსიკას, სადაც საცეკვაოდ მიდიან, ეხა უკვე ჩემ ასაკში მე აღარ ცეკვავ, მაგრამ ელექტრონული მუსიკა მიყვარს ძალიან მოსასმენად. ასეთი ხარისხის მუსიკა, ასეთი ხასიათის მუსიკა თუ იყო, როგორც ვატყობ, მაინც დიდად პოპულარული არ არის საქართველოში.
იგივე მიდგომა მაქვს, იგივე მიდგომა მაქვს მეც ელექტრონული მუსიკა, ხან ცეკვავ, ხან უსმენ. ამ შემთხვევაში ესეც კი იყო ჯემ ფესე, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე არტისტი, მათ შორის ქართველიც, რომელმაც დაუკრა მუსიკა, რომელმაც უბრალოდ გააფორმა ძალამაზად ძის ჩასვლა ანაკლიაში და არ იყო იქ აუცილებელი ამ გარი ყავით ან გეცეკო ან რაღაცა უბრალოდ ძალიან მშვიდად განტვირთვისთვის აი მიგეცა შენი თავი ბოლომდე განტვირთვის
ხო შენ დასწეში თქვი რომ უფრო მეტ ხალხს ელოდებოდი ვიდრე ჩამოვიდა და მაინც მიზეზებზე აღარ ვისაუბრეთ რა შეიძლება და ყოფილიყო ნუ შხაპებიო და შხაპების გარდა
მე მაგიტო დავიწყე შხაპებით რომ ვიღაცა მარტყვას რომ ეხლა დეისაძე ექსტაზი თუ ვერ დარია ეგ ფესტივალის ბრალია მაგრამ მაგ ხალხის პოზიციაც იგივე აი იმიტომ რომ როცა მათ კითხე რა ხო აპირებდი ჩამოსვლას თან სასტავები ბევრი ეს
რა თქოს რომ არ იყო თავისუფლება
ხო არ იყო იქ რაღაც შეზღუდული
ქართველები ამბობდნენ თუ
არა ქართველები ამბობდნენ იმიტომ რომ უცხოელებს მაგის პრობლემა მიმდინარე ნაკლებად
და მაგრამ უცხოელები მე რო
ჩვენ თან ეს ახალი ტენდენცია ხო ხდები და თავიდან ეს ცოტა სიხამის მომენტიც იქნება და ეს არ არის ხა კატასტროფა იმიტომ რომ როცა ეს ეტაპია რომელიც უნდა გადალახოს საზოგადოებამ გადალახოს ქართულმა მსმენელმა და შემდგომ უკვე მივაი სხვა კულტურამდე და რაღაცებს დაიცავს წესებს მაგრამ ამაში ხელი უნდა შეუწყოს ამ ყველაფერს თვითონ ორგანიზატორებმაც ფესტივალის ძალკე სახელმწიფომაც თვითონ თავრობამაც ხელი იმიტომ რომ ეს ერთგვარი ბიზნესია რა თქმა უნდა მაინც მაგრამ ვარ და შესაძლებელი არის შესაძლებელი კანონი უნდა შეიცვალოს და ამას ხელი უნდა შეუწყოს თავრობა იმიტომ რომ ეს არის საბოლოო ჯამში ამით ჩვენ მარტო არ ყველა ხეირობს ეს არის საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ბიზნესია ეკონომიკა და მიბმულია ყველაფერი ერთმანეთთან და რადგან ხარის იმიტომ რომ ის არტისტები ხა ვინც იქ უკრავდნენ თბილისში ჩამოდიან აქ თბილისის კლუბებშიც უკრავენ და რა თქმა უნდა როცა შენ ამ ხელაგზის გავლა გიწევს ანაკლიაში და იქ სასტუმროს ფული გინდა ხო რა არ წახვალ ამ ხელაგზაზე თუ იქ შენ ბოლომდე შენი მოთხოვნილებები არ და იქ მოყფილე იმიტომ რომ იმარტის დაელოდები ისა თბილისში და მოისმენ ჩვეულებრივ
კი და თან ანაკლიაში ასეთი ხასიათის ფესტივალზე წავა ის ვისაც ბევრი ფული არ აქვს ვისაც ბევრი ფული აქვს საეჭვო რო ელექტრონული მუსიკის მოსასმენად გასართობა
შეიძლება ის საზღვარგარეთ
აბა რა საზღვარგარეთ წავა აუცილებლად და ანაკლიაში არ წავა ეს არ ვიცი გათვალისწინებულია თუ არა პრინციპში ჩემ განაცემაში ორგანიზატორებმა თქვეს რომ გაითვალისწინეს ეს ანუ გაითვალისწინეს რომ ახალგაზრდობას ძალიან ძვირი იყო შარშანდა წელს პრობლემა
კი ფასების მხრივ კი ისე იყო და თვითონ ანუ პოლიციაც იყო იქ დაცვა მაგ დამოკიდებულება რომ თქვა რაღაც ჩასაფრებული პოზიციდან არ იყო ნამდვილად არ იყო იმიტომ როიქ მოსაწევს ეწეოდნენ ჩვეულებრივად და ამაზე დიდი პრობლემა რო თქვა რაღაც ცალკეული ფაქტების გარდა ხა თუ თვალწინ არ დადგებოდი არის ხო
რა კარგი საერთოდ ბუმი არის კლუბური ცხოვრების ხო უკვე დაიწყო
მოთხოვნილება გაჩნდა
ანუ შეიძლება ითქვას ბიზნესი არის რა უშლის ხელს რომ ეს ბიზნესი განვითარდეს
ძალიან კარგია მე საერთოდ ეს ამ უკვე ერთი 8 წელია 7 წელი რაც თბილისში ვარ სულ ადევნე ფამ კლუბურ ცხოვრებას თვალურს ჩართული ვარ კიდევაც და ძალიან მომწონს ის ფაქტი რომ ასაკობრივი ცენზი იზრდება და დღეს კლუბში შეიძლება ჩვეულებრივად ნახო მამის ტოლა ხალხი და ბებიის ტოლა ქალები შეიძლება ნახო რომლებიც ძალიან ჩვეულებრივად ერთობიან და ცეკვავენ კი და რაღაცნაირად ველი იქნება ანუ ეს უფრო მე სხვა ჭრილში უყურებ და არა როგორც ბიზნესის და მუსიკის ხო ეს არის უბრალოდ ამ 1 მილიონიან ქალაქში ხო სულ და ისევ და ისევ კასტებია და ერთმანეთს ჭამენ რაღაცნაირად მოხერხდა ის რომ ერთველში გაერთიანდნენ განსხვავებული ტიპის ადამიანები რომლებიც არ ჩხუბობენ და უბრალოდ ერთმანეთს ეცნობიან და შემდეგ ერთმანეთს ესალმებიან და ამ ხრივ ძალიან ბევრი პრობლემა გადაიღახა იგივე უმცირესობების უფლებებიც რაღაც თუ მაგალითად ადრე
ჩხუბები
და რაღაცა ის იმაში იქნება და დღეს ერთად ცეკვავენ. აი ეს ფაქტები არა ძალიან მისასალმებელია, რომ ამას ძალიან კარგად ემსახურება ეს კლუბები.
მე ვიცი რომ ლისის ტბაზე არის ესეთი კლუბი, სადაც ბავშვებიც კი მიყავს დღის განმავლობაში, ეს საერთოდ სიახლეა.
კი, ხშირად მინახავს პატარა ბავშვებიც, ან მშობლები მოდიან ბავშვებთან ერთად.
ხო, ვიდრე ოჯახებს, ნუ სად უნდა წაიყვანო ბავშვი, რა რომ
ზოოპარკი არ
აქვს. და რომ ნუ ის კიდე საკამათო არა, უნდა წაიყვანო თუ არა. სხვა არაფერი არ აგვაქვს,
ხო? კი, და ამიტომ რაღაცნაირად
პარკებიც აღარ
აქვს. იქ ისე ხდება ამ სივრცეში, ამ განსხვავებული ადამიანების გაერთიანება, რომ იქ ვიღაც შარიან სურვილი არ უნდა გაუჩნდეს თუ ნორმალურია, რომ ვინმე საუშარდი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გარემოა. ამაში ხელი რა თქმა უნდა სახელმწიფომ იმით უნდა შეუწყოს, რომ რაღაცნაირად ეს თავისუფალი სივრცე ყველაფერში არ არის აუცილებელი ბოლომდე აკონტროლოს, ცოტა შეეშვას.
მე თავისუფლება მისცეს.
რა თქმა უნდა, დისტანცია დაიჭიროს, იმიტომ რომ ეს ის ხალხია რომლებიც არაფერს არ აშავებენ, მუშაობენ, გადასახადებს იხდიან და შემდეგ ერთობიან კულტურულად. ისე რომ რა ბოლოს ერთმანეთს არ ჩეხავენ
სუპერმარკეტებში,
როგორც რესტორნებში. იმიტომ რომ სტატისტიკა არ ვიცი ამის არსებობს თუ არა, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით რესტორნებში უფრო მეტი ჩხუბია ვიდრე კლუბებში და ეს ცალსახად რატომაც ხდება, ვიცით, იმიტომ რომ იქ ალკოჰოლია და იქ ელექტრონული მუსიკა.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა, მე უბრალოდ ახლა დავაანონსებ ერთი წუთი გვაქვს კიდე, რომ ერეკლეს წიგნის პრეზენტაცია იქნება ოქტომბერში, როგორც გითხარ.
კი, ოქტომბრისთვის უკვე გავაკეთე პრეზენტაციას, ფორმატს ძალიან ისეთი უჩვეულო მინდა იყოს და მოფიქრებული მაქვს რამდენიმე ვარიანტი, როგორ იქნება ამ წიგნის წარდგენა საზოგადოების.
შენ წარადგენ.
კი, უშუალოდ მე წარვადგენ, იმიტომ რომ წინა სიტყვაობაც გადავწყვიტე, რომ მე დამეწერა, იმიტომ რომ ჩემ თავს და ჩემს პროზას, ჩემზე კარგად მართლა არ ვინარიცხებ. ეს
ცენტრული დაწერე თუ ერეკლეს
ცენტრული? მე სამე პირში ჩემ თავზე დავწერე, რადგან ჩემ თავს ძალიან კარგად ვიცნობ, ამიტომ გადავწყვიტე.
კარგი. კარგი.
რუსული არ დადაგებია, მოკლედ ეს წიგნი, რომელიც გამოცემულობა სისტამ გამოსცა და ეხება აგვისტოს ომს, რა ხდებოდა ვაკეში და ვერაზე ამ
2008
წლის აგვისტოს.
ხო, ჩვენ ცელი ციკლი გვაქვს ბიბლიოთეკა და შოთა იათაშვილი ალბათ გააშუქებს ამ ამბავს. ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე. ერეკლე დეისაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძეს მადლობა. ლევანი იყო ხმის რეჟისორი. ამით სრულდება გადაცემა და მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.